Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី21ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតល្អប៉ុន្តែមិនស្រួលដល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកទេអ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីបកជំទាស់សង្ស័យមានការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់បកកណ្ដាលអំណាចអ្នកស្រី Harris និយាយពីបញ្ហាអន្តរប្រវេសខណៈលោក Trump នៅតែសន្យាបណ្ដេញជនអន្តរប្រវេសចេញប្រធានចារកម្មអូស្ត្រាលីចោទប្រទេសជាមិត្តមួយចំនួនថាជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងអូស្ត្រាលីនឹងស្គ្រីរីការអំពីពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនកំពុងត្រៀមផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនីដែលខ្លួនឯងសម្រាប់រដូវរងាអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រយៈពេលមួយឆ្នាំដែលកម្ពុជាស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលឈាមថ្មីនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលបានអះអាងពីសមិទ្ធផលនយោបាយការទូតថាមានភាពល្អប្រសើរដោយបន្តរក្សាពង្រឹងមិត្តភាពចាស់និងពង្រីកមិត្តភាពថ្មីផ្ដោតសំខាន់លើការទូតសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែអ្នកវិភាគមើលឃើញថាបើទោះបីជាមានដំណើរទស្សនកិច្ចច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែសមិទ្ធផលហាក់មិនទាន់អាចវិរំលាយបានស្របពេលដែលស្ថានភាពកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមិនទាន់ប្រសើរនៅឡើយលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងពីវឌ្ឍនភាពនៃទំនាក់ទំនងការទូតរបស់កម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានាដែលផ្ដោតសំខាន់លើការទូតសេដ្ឋកិច្ចដែលជាសមិទ្ធផលសំខាន់មួយក្នុងចំណោមសមិទ្ធផលជាច្រើនទៀតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតអស់រយៈពេលមួយឆ្នាំប៉ុន្តែអ្នកវិភាគយល់ឃើញថាបើទោះបីជាមេរដ្ឋនាំកម្ពុជាបានខិតខំបង្កើនកិច្ចការទូតដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគនឹងជំរុញដំណើរការអភិវឌ្ឍប្រទេសយ៉ាងណាក្តីក៏ស្ថានភាពជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមិនទាន់ល្អប្រសើរនៅឡើយថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានបង្ហាញពីសមិទ្ធផលរយៈពេលមួយឆ្នាំរបស់រដ្ឋាភិបាលនីតិការទី7នៃរដ្ឋសភាលោកតាន់សង់ហ្វ្រង់ស្វ័ររដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសប្រាប់អ្នកកាសែតថាកម្ពុជាបានបន្តរក្សាមិត្តភាពចាស់និងពង្រឹងមិត្តភាពថ្មីក្នុងចំណងការទូតរបស់ខ្លួនដែលបានផ្តោតជាសំខាន់លើការទូតសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីផ្តល់ជាប្រយោជន៍សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋលោកតាន់សង់ហ្វ្រង់ស្វ័រថ្លែងថា
យ៉ាងណាក៏ដោយយើងអាចសង្យោគកិច្ចការនិងលទ្ធផលនៃនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជានេះរយៈពេល12ខែចុងក្រោយនេះដោយអះអាងថាការទូតនៃកម្ពុជាមានមុខព្រួញពីរសំខាន់
នៅថ្ងៃទី22ខែសីហាខាងមុខនេះគឺជារយៈពេលមួយឆ្នាំនៃការឡើងកាន់តំណែងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាហើយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកគឺភាគច្រើនជាកូនចៅសាច់ញាតិរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃរដ្ឋាភិបាលចាក្នុងពេលកាន់តំណែងលោកហ៊ុនម៉ាណែតទទួលបានការរាប់អានរាក់ទាក់ពីបណ្ដាមេដឹកនាំទាំងនៅក្នុងប្លុកសេរីនិងកុម្មុយនីតែលោកទទួលបានការរិះគន់ពីប្រចាំប្រទេសនិងក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានៅក្នុងស្រុកដូចជាការរឹតបន្តឹងលើសម្លេងក្រុមជំទាស់ទោះជាយ៉ាងណាក្តីបើតាមលោកតាន់សង់ហ្វ្រង់ស្វ័រនៅក្នុងរយៈពេល3ខែដំបូងនៃការកាន់តំណែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតលោកបានជួបជាមួយមេដឹកនាំកម្ពុជាមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតនិងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរលោកថាកម្ពុជាតែងតែគិតគូរពីឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិជាធំអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិលោកសេងវ៉ាន់លីប្រាប់ VOA ថានៅក្នុងកិច្ចការការទូតនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7អរយៈពេលមួយឆ្នាំលោកមើលឃើញថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចច្រើននៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែបេសកកម្មការទូតទាំងនោះមិនទាន់ត្រូវបានគេមើលឃើញថានឹងអាចជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកឬកំពួរជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរយៈពេលវែងកម្រិតណានោះទេគណៈរដ្ឋាភិបាលបានត្រឹមចិញ្ចរបាយការណ៍បង្ហាញឲ្យឃើញពីលំហូរនៃវិនិយោគិនពីបរទេសចូលមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាទាំងគម្រោងតូចមធ្យមនិងខ្នាតធំ
ដោយសារតែយើងទទួលស្គាល់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនេះវាក្រោយអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចឃើញមានការវិនិយោគឬលំហូរនៃវិនិយោគិនពីបរទេសហ្នឹងចូលមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាទាំងគម្រោងតូចមធ្យមនិងខ្នាតធំដោយដែលក ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជានឹងបានចែកចម្លែកបានបង្ហាញជូនគំតែគាត់ថាក្នុងរយៈពេលវែងនេះយើងមិនទាន់ដឹងថាវាមានផលប៉ះពាល់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចឬក៏លើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋឬក៏នឹងជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងប្រកបដោយបរិយាបន្នយ៉ាងណានោះទេ
ពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិរូបនេះលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរហាក់ដូចជាបានស្ដារឡើងវិញក្រោយមានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកមកកាន់កម្ពុជានិងការចុះចតយន្តហោះរបស់កងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែលោកថាលោករងចាំក្រោយការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាតើទំនាក់ទំនងរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញនិងរដ្ឋាភិបាល Washington មានភាពល្អប្រសើរបានកម្រិតណាលោកកិនភាប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំមកនេះកម្ពុជាបានពង្រឹងកិច្ចការការទូតនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្ដាប្រទេសទាំងក្នុងនិងក្រៅតំបន់ជុំវិញពិភពលោកចំណែកទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញលោកមើលឃើញថាមានភាពវិជ្ជមានច្រើនជុំវិញប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA និង GSP
ថ្មីបើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះ EBA ក៏ដូចជា GSP នៅតែជាបញ្ហាមួយដែលបង្កជាឧបសគ្គខ្លះខ្លះសម្រាប់សក្តានុពលនៃការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបក្តីក៏ប៉ុន្តែជាជ្រុងដែលកម្ពុជាអាចធ្វើការបានជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនិងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកយើងឃើញថាមានលំហច្រើនមានឱកាសច្រើនដែលភាគីទាំងពីរអាចធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីបបហេតុនៃសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបលភាពទាំងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីតំបន់និងពិភពលោក
សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសុវណ្ណារាប្រាប់ VOA ថានយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនាទីការទី7អរយៈពេល1ឆ្នាំមានការរីចម្រើនមួយចំនួនផងដែរប៉ុន្តែបញ្ហាទំនាក់ទំនងជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបហាក់មិនមានការប្រែប្រួលនោះទេ
ដែលនៅប៉ែកអឺរ៉ុបយើងអត់ធានាមានអ្វីជាការប្រែប្រួលដុំកពួនអត់មានអីទេបាទហើយពួកបើប្រែប្រួលវាពាក់ព័ន្ធ EVA វាមានសញ្ញាណវិជ្ជមានដូចយ៉ាងម៉េចយើងអត់ឃើញមានការប្រែប្រួលឬយ៉ាងម៉េចទេ
អ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជាដែល VOA បានសម្ភាសលើកឡើងថាការជំរុញការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានៅមានភាពចម្រើនតិចតួចដោយសារតែបញ្ហាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានដើរថយក្រោយស្របពេលដែលការគោរពនីតិរដ្ឋក៏ពុំសូវមានភាពល្អប្រសើរផងដែរអ្នកតាមដានថាកម្ពុជាអាចតេទៀងពង្រីកទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនបានភាគច្រើនជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដែលមិនសូវខ្វល់ខ្វាយពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលនេះខុសពីគោលការណ៍របស់ប្រទេសសេរីនិងបច្ចឹមលោកសម្រាប់លោកកិនភាក្នុងអាណត្តិទី7នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរៀបចំរបៀបវារៈសេដ្ឋកិច្ចក្នុងការសម្រេចចក្ខុវិស័យរបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2030ជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់និងមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050ប៉ុន្តែលោកថាកំណើននិងភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅមានបញ្ហានៅឡើយទាក់ទងនឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំណែកវិស័យទេសចរនៅកម្ពុជាហាក់មិនទាន់មានកំណើនភ្ញៀវទេសចរច្រើនដែលបណ្ដាលមកពីការប៉ះពាល់វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលបន្ទាប់ពីការរីត្បាតជំងឺ COVID-19 ដែលជាឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់វិស័យទេសចរនៅកម្ពុជាបើតាមការព្យាកររបស់ធនាគារពិភពលោកកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងកើនដល់ 5.8% ក្នុងឆ្នាំ2024នេះនិង 6.1% ក្នុងឆ្នាំ2025ជាមួយការរំពឹងទុកអំពីការកើនឡើងនៃការវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងអត្ថប្រយោជន៍ដែលកើតចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនានាដែលកម្ពុជាមានជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ក្នុងឆុងមាសទី1ឆ្នាំ2024ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានអនុម័តគម្រោងថ្មីសរុបចំនួន190គម្រោងដែលមានទុនវិនិយោគសរុបប្រមាណ 3.2 លានដុល្លារអាមេរិកនិងអាចបង្កើតការងារបានចំនួនជាង 160,000 កន្លែងនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី5ខែកក្កដាក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាការអនុម័តគម្រោងនេះមានការកើនឡើងចំនួន77គម្រោងនិងការទុនវិនិយោគប្រមាណជា2000លានដុល្លារបើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2023រីការប្រជាធិនីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
បន្ទាប់ពីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងនិងកូនប្រុសចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បដិសេធជាហូរហែថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនមានការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងនោះនិងបង្ហាញគោលជំហរគាំទ្រឥតងាករេចំពោះគណៈបកអ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងមួយចំនួនលើកឡើងថានេះគ្រាន់តែជាសារការពារខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាគណៈបកគ្មានការបែកបាក់ឬមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងឡើយកញ្ញាមីដារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងមួយចំនួនលើកឡើងថាការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខុទ្ទកាល័យសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងដែលបង្ហាញគោលជំហរគាំទ្រឥតងាករេចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈបកប្រជាជនគ្រាន់តែជាសារការពារខ្លួនដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់បញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានការគ្រប់គ្រងអំណាចជាង4ទសវត្សកំពុងស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានក្លាយទៅជាប្រធានប្រតិភូក្រោយគូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគូនប្រុសនិងសាច់ញាតិរបស់ប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនអ្នកទៀតក៏កំពុងកាន់តំណែងសំខាន់ៗនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនិងកងទ័ពដំណាលពេលដែលក្រុមគ្រួសារអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានអ្នកខ្លុំមើលសង្កេតឃើញថាកាន់តែមានឥទ្ធិពលជារឿយៗមានបុគ្គលមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីលើកឡើងពីការគ្រប់គ្រងលោកសខេងឲ្យធ្វើជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់កម្ពុជាតួយ៉ាងដូចជាការអត្ថាធិប្បាយទៅលើគណនី Facebook មួយឈ្មោះបងប៊ុនណាឆៃហេងដែលត្រូវបានដកស្រង់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខុទ្ទកាល័យលោកសខេងចុះនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះគណនី Facebook បងប៊ុនណាឆៃហេងបានសរសេរថាសម្ដេចសខេងគឺជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់កម្ពុជាបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាស់ចុះចេញពីតំណែងពលរដ្ឋសាទរនិងចង់ឃើញខ្មែររួមរំគ្នាតែមួយខុទ្ទកាល័យលោកសខេងក៏បានបដិសេធទៅលើការលើកឡើងខាងលើនោះហើយថាលោកសខេងគ្មានមហិច្ឆតាណាបន្តិចបន្តួចសោះខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលខាងមុខខណៈលោកមានជំនាញយុច្រើនណាស់ទៅហើយនឹងចង់ទុកពេលវេលាសម្រាប់ហើយនេះគឺជាការបញ្ជាក់ថ្មីទៀតរបស់លោកសខេងដែលថាលោកមិនសម្លឹងចង់បានតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទេពីព្រោះកាលពីពាក់កណ្ដាលខែសីហានេះអនុប្រធានបកកាន់អំណាចរុកនេះក៏បានគូសបញ្ជាក់រួចមកហើយថាលោកនៅតែបន្តចូលរួមនឹងគ្រប់គ្រងឥតងាករេចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែននិងបន្តជួយគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នៃរដ្ឋសភាដែលមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចំណែកកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកសសុខាដែលបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាហោហែបញ្ជាក់ថាគ្មានការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកកាន់អំណាចនោះទេហើយលោកក៏មិនមែនជាមនុស្សប្រជែងមុខតំណែងដោយតែនឹងពាក្យអុចអាលញុះញង់នោះដែរទោះជាយ៉ាងណាអ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងមួយចំនួនលើកឡើងថានេះគ្រាន់តែជាសារការពារខ្លួនរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកសខេងតែប៉ុណ្ណោះលោកអ៊ូចនរ័ត្នប្រធានគណៈបកកាយតម្រងកម្ពុជាយល់ថាជំវិញករណីនេះអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
យើងអាចមើលឃើញថាវាមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកដែរក្រែងលោគឺជាការគិតរបស់ខ្ញុំទេមិនដឹងថាអ្នកប្រឆាំងឬក៏អ្នកជ្រុលនិយមឬក៏អ្នកដែលនៅក្នុងបកផ្ទាល់ក៏មិនដឹងជាអ្នកលើកឡើងពីបញ្ហាហ្នឹងណាយើងដឹងហើយការរុះរើឋានៈដឹកនាំចាស់ចាស់ពីមុនហើយដាក់មនុស្សថ្មីចូលក្តីអីក្តីអាចនឹងមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាភ្លាមភ្លាមហើយអាចនឹងមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងអីជាដើមអញ្ចឹង
ចំណែកអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមលោកមាសនីយល់ថាការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខុទ្ទកាល័យលោកសខេងគឺគ្រាន់តែជាសារការពារខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីកុំឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ភាគីនៅក្នុងគណៈបក
ខ្ញុំគិតថាការថ្លែងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បដិសេធចេញពីខុទ្ទកាល័យសម្ដេចកាឡាហោមហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅឃើញថាវាជាសារដើម្បីការពារខ្លួនសម្ដេចជៀសវាងពីការបង្ហាញឲ្យឃើញនៅភាពបែកបាក់គ្នាដែលជាការរំពឹងរបស់ក្រុមខ្លះឬក៏បុគ្គលខ្លះដែលមិនពេញចិត្តនឹងគណៈបកកណ្ដាលណាណាអញ្ចឹងបើសិនជាសម្ដេចកាឡាហោមមិនចេញសេចក្តីប្រកាសបែបហ្នឹងទេជួនកាលវានឹងអាចធ្វើឲ្យមានការរង្គោះចិត្តនៅទៅដល់គូភាគីសំខាន់នៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលផងដែរបាទ
លោករងឆុនទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិប្រវីអូអេនៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកមិនអាចវាយតម្លៃពីស្ថានភាពផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រជាជនបានទេនឹងថាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ហួសពេលនៅក្នុងការលើកឡើងផងដែរប៉ុន្តែលោកថាការប្រកាសបដិសេធរបស់លោកសខេងគឺបង្ហាញអំពីជំហររបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះហើយចំពោះការបញ្ចេញមតិលើបណ្ដាញសង្គមនោះក៏ជាសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋដែរ
យើងដឹងហើយថាមានបរតក៏ដូចជាយុវជនបញ្ញវន្តមួយចំនួនថាជាគាត់ពេញចិត្តទៅនឹងលោកសខេងគាត់ឃើញថាកម្មកិរិយាអិរិយាបថលោកសខេងមានលក្ខណៈបត់ល្អប្រសើរ អានឹងគាត់សំដែងមតិសំដែងអារម្មណ៍គ្រប់គ្រងទៅនឹងលោកអសខេងវាជារឿងសេរីភាពរបស់ពួកគាត់
ដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការប្រកាសរបស់លោកសុកខេងគ្រាន់តែជាការបកស្រាយបំភ្លឺជំវិញព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយរបស់ក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់ដែលតែងតែមានចេតនាបំបែកបំបាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រជាជនតែប៉ុណ្ណោះនិងថាគណៈបកក៏មិនមានការបែកបាក់ឬមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនោះដែរ
ការបកស្រាយការចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គុតកលៃសម្ដេចកលាហោមនេះគឺជាការបកស្រាយបំភ្លឺការប៉ុន្តែផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនអត់មានការប្រស្រាំឬមួយក៏បែកបាក់ដូចដែលពួកអូសៀមក្រៅច្បាប់ចង់បាននោះទេបាទ
គួរបញ្ជាក់ថាទាំងពលរដ្ឋទូទៅនិងក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកពលគឺមិនថាគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទេត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាមានការគាំទ្រនិងពេញចិត្តចំពោះការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកសខេងក្នុងវេទិកាជួបជុំប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដោយលោកតែងតែលើកឡើងពីរបៀបនៃការដឹកនាំរបស់លោកទៅធៀបនឹងរបៀបនៃការដឹកនាំរបស់មន្ត្រីផ្សេងទៀតនិងតែងតែប្រកាសថាគ្រួសាររបស់លោកពុំមានមហិច្ឆតានិងចង់បានតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឡើយហើយតែងតែគោរពទៅតាមគោលជំហរគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសជានិច្ចរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA អន្តរប្រវេសជាបញ្ហាធំជាងគេមួយក្នុងការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះអនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Kamala Harris កំពុងឃោសនាអំពីសមិទ្ធផលរបស់អ្នកស្រីក្នុងពេលធ្វើជារដ្ឋអាជ្ញាចំណែកឯអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump វិញរិះគន់ខ្លាំងៗលើកំណត់ត្រារបស់រដ្ឋបាលបច្ចុប្បន្នហើយសន្យាថានឹងបណ្តេញជនអន្តោប្រវេសដែលគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំអ្នកយកព័ត៌មានផ្នែកអន្តោប្រវេសរបស់ VOA អ្នកស្រី Elaine Barros រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោក Simon Nee ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពេលឃោសនាអនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Kamala Harris គូបញ្ជាក់ប្រវត្តិរបស់ខ្លួនជារដ្ឋអាជ្ញានៅរដ្ឋ California អ្នកស្រីថ្លែងថា
ខ្ញុំដើរនៅរូងក្រោមដីចន្លោះអាមេរិកនិងមិចស៊ិកនៅតាមព្រំដែននោះជាមួយមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ខ្ញុំតាមចាប់ក្រុមជើងកាងឆ្លងដែនក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀនក្រុមជួញដូរមនុស្សដែលចូលមកប្រទេសយើងដោយខុសច្បាប់ខ្ញុំកាត់ទោសពួកគេក្នុងសំណុំរឿងពីមួយទៅមួយហើយខ្ញុំឈ្នះរហូត
ពេលកាន់តំណែងអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump បានសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនថ្មីប្រវែងជាង80គីឡូម៉ែត្របន្ថយចំនួនជនភៀសខ្លួនដែលអនុញ្ញាតឲ្យចូលអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដល់កម្រិតទាបបំផុតហើយអនុវត្តគោលនយោបាយដែលបំបែកកូនពីឪពុកម្ដាយពួកគេលោក Trump ថ្លែងថាន
ៅខែវិច្ឆិកានេះពលរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រៀបធៀបកំណត់ត្រាទាំងនេះឲ្យពួកគេនឹងប្រាប់ថាអធិរាជព្រំដែនអ្នកស្រី Harris អើយអ្នកស្រីធ្វើការអន់ណាស់អ្នកស្រីធ្វើឲ្យប្រទេសយើងអាម៉ាស់អ្នកស្រីត្រូវបណ្ដឹងចេញហើយចេញទៅ
អន្តោប្រវេសជាបញ្ហាក្តៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនេះការស្ទង់មតិពីអង្គការ Chicago Council បង្ហាញថាអ្នកឆ្លើយ 50% ថាជនអន្តោប្រវេសច្រើនជាការគំរាមកំហែងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាងពាក់កណ្ដាលនៃពលរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រជញ្ជាំងព្រំដែននិងការប្រើកងទ័ពអាមេរិកនៅតាមព្រំដែនអាមេរិកនិងមិចស៊ិកក៏ដោយក៏ភាគច្រើនជំទាស់ការបណ្ដឹងចេញជនអន្តោប្រវេសគ្មានឯកសារជាទ្រង់ទ្រាយធំដោយសភាមិនបានអនុម័តកំណែទម្រង់បញ្ហាអន្តោប្រវេសអាមេរិកនៅតែពឹងលើចំណាត់ការនិងបទបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិមិនថានរណាឡើងកាន់អំណាចទេលោក Corey Foreman មេធាវីផ្នែកអន្តោប្រវេសថ្លែងថា
ក្នុងបរិយាកាសបច្ចុប្បន្ននេះវាពិបាកព្រោះចំណាត់ការនីតិប្រតិបត្តិតែងតែជាមូលបត់នៃបណ្ដឹងហើយយើងមានសភាមួយដែលមិនចង់អនុម័តច្បាប់
អ្នកស្រី Harris បដិញ្ញាគ្រប់គ្រងច្បាប់សន្តិសុខព្រំដែនដោយបញ្ជាក់ទូនីតិលោក Trump ដែលធ្វើឲ្យសេចក្តីស្នើច្បាប់បាក់ទាំងពីរមួយគាំងនៅព្រឹទ្ធសភានៅដើមឆ្នាំនេះអ្នកស្រីថ្លែងថា
លោក John Kelly កិច្ចព្រមព្រៀងបាក់ទាំងពីរព្រោះលោកគិតថាវានឹងជួយលោកឲ្យឈ្នះការបោះឆ្នោតដែលបង្ហាញថាលោក Donald Trump មិនខ្វល់នឹងសន្តិសុខព្រំដែនទេលោកខ្វល់តែចំពោះខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះដូច្នេះខ្ញុំសូមសន្យាចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាថាពេលធ្វើជាប្រធានាធិបតីខ្ញុំនឹងយកមកវិញនៅសេចក្តីស្នើច្បាប់សន្តិសុខព្រំដែនដែលលោក Donald Trump បានសម្លាប់ចោលហើយខ្ញុំនឹងចុះហត្ថលេខាឲ្យក្លាយជាច្បាប់
សម្ព័ន្ធមិត្តបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកត្រាំបានជំរុញឲ្យផ្តោតលើផ្នែកដែលពួកគេជឿថាអាចយកប្រៀបលើអ្នកស្រីហារីសបានជាពិសេសគឺបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍លោកត្រាំបន្តអំពាវនាវឲ្យបណ្តឹងចេញនៅជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានឯកសារហើយរិះគន់រដ្ឋបាលលោក Biden និងអ្នកស្រី Harris ដោយសារអ្វីដែលលោកហៅថាគោលនយោបាយព្រំដែនចំហ
With your vote inflation will stop the illegal aliens will be turned
ដោយមានសញ្ញាឆ្នោតរបស់អ្នកអតិផរណានឹងលែងឡើងជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នឹងត្រូវបញ្ជូនទៅវិញពួកគេនឹងមិនមកទៀតទេហើយយើងត្រូវតែបញ្ឈប់ពួកគេអ្នកឃើញគាត់និយាយអីលើនេះទេថាយើងមានព្រំដែនល្អណាស់ពួកគេមានព្រំដែនអាក្រក់ជាងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោក
ភ្នាក់ងារតម្រួតព្រំដែនអាមេរិកបានជួបនឹងកត់ត្រាចំនួនជនចំណាក់ស្រុកប្រមាណ 130,000 នាក់នៅខែមិថុនាគឺកើនឡើងប្រមាណ 104,000 នាក់ក្នុងខែដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2019ដែលជាឆ្នាំកាន់តំណែងចុងក្រោយរបស់លោកត្រាំមុនផ្ទុះជំងឺឆ្លង COVID-19 តែបានធ្លាក់ចុះពីចំនួនច្រើនបំផុតដល់ជាង 300,000 នាក់ក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2023ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
ប្រធានផ្នែកចារកម្មរបស់អូស្ត្រាលីបាននិយាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាប្រទេសមួយចំនួនដែលជាមិត្តរបស់អូស្ត្រាលីបានជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងសហគមន៍ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីនៅបរទេសទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃទី11ខែសីហាប្រធានផ្នែកចារកម្មនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចោទប្រកាន់ប្រទេសដែលមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងអូស្ត្រាលីខ្លះថាបានធ្វើប្រតិបត្តិការជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយនិយាយថាអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេនឹងធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ះសិនបើត្រូវបានបញ្ចេញកាលពីឆ្នាំមុនអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានប្រឡូកក្នុងការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការបរទេសនឹងថាផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អូស្ត្រាលីបានបង្អាក់បុគ្គលមួយចំនួនដែលបានធ្វើប្រតិបត្តិការឈ្លបយកការលើផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដើមកំណត់អ៊ីរ៉ង់ម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែប្រទេសផ្សេងទៀតក៏កំពុងប៉ុនប៉ងស្ងាត់ស្ងាត់ដើម្បីជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយអូស្ត្រាលីនិងសហគមន៍ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីនៅបរទេសផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Mike Burgess អគ្គនាយកអង្គការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សន្តិសុខអូស្ត្រាលី ASIO លោកបើកេសនិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយបណ្ដាញព័ត៌មាន ABC ថាខ្ញុំគិតថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានប្រទេស3ឬ4ដែរដែលយើងបានរកឃើញថាបានប្រឡូកក្នុងការជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងសហគមន៍ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីនៅបរទេសលោកបាននិយាយទៀតថាអ្នកនឹងភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលឮឈ្មោះប្រទេសខ្លះក្នុងចំណោមនោះដោយសារប្រទេសទាំងនោះក៏ជាមិត្តភក្តិរបស់អូស្ត្រាលីដែរលោក Burgess បានបដិសេធមិនបញ្ជាក់ថាប្រទេសណាជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនេះទេក្រៅពីការបញ្ជាក់អំពីការចាប់ប្រកាន់របស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីអំពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់អ៊ីរ៉ង់លោក Burgess បាននិយាយទៀតថាការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការបរទេសចារកម្មនៅអំពើហិង្សាដែលកើតចេញពីនយោបាយគឺជាក្តីបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខដ៏ចម្បងមួយរបស់អូស្ត្រាលីលោកបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសហគមន៍ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីនៅបរទេសមានប្រទេសជាច្រើនដែលប៉ុនប៉ងគំរាមកំហែងនិងបំផិតបំភ័យពួកគេដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះលោកបន្ថែមទៀតថានៅពេលដែលយើងរកឃើញបញ្ហានេះយើងដោះស្រាយបញ្ហានេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅឆ្នាំ2022លោក Burgess បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាអង្គការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សន្តិសុខអូស្ត្រាលីបានបង្អាក់ផែនការជាតិជែកបរទេសរបស់អ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិម្នាក់ដែលលោកហៅថាអាយ៉ងដែលមានទំនាក់ទំនងដ៏ជ្រាលជ្រៅជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលបរទេសជននោះបានផ្ដល់ប្រាក់រាប់សែនដុល្លារដល់បុគ្គលិកម្នាក់ឲ្យព្យាយាមជះឥទ្ធិពលលើការបោះឆ្នោតមួយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Burgess ដោយមិនបានបញ្ជាក់អំពីការបោះឆ្នោតណាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនេះទេអង្គការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សន្តិសុខអូស្ត្រាលីនៅខែនេះក៏បានបង្កើនកម្រិតនៃការគំរាមកំហែងភេរវកម្មនៅក្នុងអូស្ត្រាលីទៅដល់កម្រិតអាចកើតមានឡើងផងដែរដោយនិយាយថាការកើនឡើងនៃមនោគមវិជ្ជាជ្រុលនិយមក្នុងប្រទេសបានធ្វើឲ្យសកម្មភាពហិង្សាអាចកើតឡើងនៅក្នុងរយៈពេល12ខែខាងមុខនេះលោក Burgess បាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី11ខែសីហាថាការវិវាលដាលនៃព័ត៌មានคล้ายคล้ายនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញបានធ្វើឲ្យការដោះស្រាយការគំរាមកំហែងហិង្សាដែលកើតចេញពីនយោបាយកាន់តែលំបាកឡើងដោយអនីតិជនសំងំមើលកុំព្យូទ័រតែនៅក្នុងបន្ទប់របស់ខ្លួនដែលកាន់តែងាយប្រឈមនឹងឥទ្ធិពលនៃភាពជ្រុលនិយមហិង្សាប្រ ្រធានផ្នែកចារកម្មអូស្ត្រាលីរូបនេះបានលើកឡើងទៀតថាអង្គការស៊ើបការសម្ងាត់សន្តិសុខអូស្ត្រាលីនឹងបន្តឃ្លាំមើលហានិភ័យបែបនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតជាតិបន្ទាប់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលគេរំពឹងថានឹងធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2025ដោយសារតែការបោះឆ្នោតនេះនឹងក្លាយជាចំណុចសំខាន់មួយសម្រាប់ការជជែកដេញដោលខ្លាំងក្លាអំពីបញ្ហាសង្គមពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
បន្ទះសូឡាស្ថានីយ៍សាអគិសនីនិងម៉ាស៊ីនភ្លើងបានក្លាយជាប្រភពផ្ដល់ថាមពលដ៏សំខាន់សម្រាប់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនខណៈដែលពួកគេចាប់ផ្ដើមត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រដូវរងាជាថ្មីទៀតក្នុងពេលមានការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលើបណ្ដាញថាមពលរបស់ប្រទេសរបស់ពួកគេអ្នកស្រីលីសាបាកាឡេតរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងគៀវប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយខ្ញុំហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅអ្នកស្រីអលីណាប៊ីក្រូណារស់នៅក្នុងអគារលំនៅឋាន City of Flowers ក្នុងទីក្រុងគៀវអ្នកស្រីថាវាមានផាសុកភាពលើកលែងតែពេលដាច់ភ្លើង
ខ្ញុំនៅជាន់ទី12ចន្ទាយុនអត់ដើរចំអិនម្ហូបក៏ពិបាកព្រោះចង្ក្រានប្រើអគ្គិសនី
កម្ដៅក្តៅខ្លាំងនឹងការបាញ់ផ្លោងឥតឈប់ឈររបស់រុស្ស៊ីលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលបានធ្វើឲ្យខែកក្កដាមានភាពលំបាកខ្លាំងសម្រាប់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនមានការដាច់ភ្លើងស្ទើររាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែស្ថានភាពអាចកាន់តែអាក្រក់នៅរដូវរងាលោក Maxim Petrenko បុគ្គលិកសមាគមខុនដូគៀវថ្លែងថា
មកទៅមកសត្វដូចជាស្គាល់ណយឈ្មោះណាស់ជាម៉ានេវរវិបទូជនស្ទី
យើងកំពុងត្រៀមសម្រាប់រដូវរងាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីស្ទើរតែបំផ្លាញសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងធម្មពលរបស់យើងនៅរដូវរងាប្រហែលជាគ្មានភ្លើងពី16ទៅ18ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ
សម្រាប់អគារលំនៅឋានច្រើនជាន់មានន័យថាជាគ្រោះមហន្តរាយធំម៉ាស៊ីនបូមដែលផ្ដល់ទឹកនិងកម្ដៅប្រើអគ្គិសនីអ្នកស្រីប៊ីក្រូណាថ្លែងទៀតថា
អ្នករស់នៅក្នុងអគាររបស់យើងបានទិញម៉ាស៊ីនភ្លើងនិងអាគុយដែលអាចផ្ដល់អគ្គិសនីដល់យើងរយៈពេល4ម៉ោងពេលដាច់ភ្លើង
ដោយនៅក្នុងទីក្រុងដតីទៀតជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកដែលងាកទៅរកប្រភពធម្មពលក៏កើតឡើងវិញក្រុងគៀវគាំទ្រអ្នកស្រុកដែលចង់ធ្វើឲ្យផ្ទះរបស់ពួកគេមានធម្មពលគ្រប់គ្រាន់ដោយខ្លួនឯងលោក Maxim Petrenko បុគ្គលិកសមាគមខុនដូគៀវថ្លែងទៀតថា
មកយើងគីវណ называем программа 70/30 це коли власники
នៅទីក្រុងគៀវមានកម្មវិធីមួយដែលយើងហៅថា70សម្រាប់30ការរួមចំណែករបស់អ្នកស្រុកគឺ 30% ហើយទីក្រុងផ្ដល់ 70% ទៀត
លោក Stanley Lau Donsou ជាប្រធានខុនដូមួយផ្សេងទៀតក្នុងក្រុងគៀវក៏ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះដែរហើយបានទទួលថវិកាសម្រាប់បំពាក់សូឡាលើដំបូលអគារលោកថ្លែងថា
នេះជាដំណាក់កាលទី2បន្ទះសូឡា36នឹងជួយយើងសន្សំថ្លៃអគ្គិសនីយើងក៏មានប្រភពអគ្គិសនីជំនួសសម្រាប់ម៉ាស៊ីនបូមទឹកភ្លើងបំភ្លឺបន្ទប់ក្រោមដីនិងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពផងដែរ
អ្នកស្រុកបានទិញនិងបំពាក់បន្ទះសូឡាដំបូងកាលពីឆ្នាំមុនដូច្នេះបើទោះជាគ្មានភ្លើងក៏ដោយក៏ពួកគេមានកម្ដៅទឹកនិងអ៊ីនធឺណិតដែរលោកដុនសៅថ្លែងទៀតថា
прямо зараз у нас споживання 2.8 кВт це переважно насос на холодне постачання наше освітлення і насос гарячого водопостачання
ឥឡូវនេះមានការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល 2.8 кВт ព្រះអាទិត្យផ្ដល់ឲ្យ 2.6 ហើយ 320 វ៉ាត់ទៀតបានពីអាគុយដូច្នេះយើងមានអគ្គិសនីខ្លួនឯងហើយមិនបាច់ប្រើអគ្គិសនីពីបណ្ដាញធំទេ
មានអគារលំនៅឋានប្រហែល 18,000 នៅក្នុងទីក្រុងគៀវមានតែ400ប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងត្រៀមសម្រាប់រដូវរងាប៉ុន្តែលោក Petrenko ថាតួលេខនេះកំពុងកើនឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.